Католіцкая царква Беларусі урачыста адсвяткавала стагоддзе служэння ў нашай краіне закону сясцёр найсвяцейшай сям'і з Назарэту. Вялікія ўрачыстасці з гэтай нагоды прайшлі ў Гародні. Туды на святую літургію ў гонар закону прыехалі высокія душпастыры Беларусі, кіраўнік закону сясцёр назарэтанак у свеце, генеральная настаяцельніца сястра Яніс Фулмер, сёстры з Украіны і Польшы, прадстаўнікі мясцовай улады. Вёў урачыстую імшу мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. У сваім слове да сабраных яго эксцэленцыя, разважаючы пра гісторыю місіянерскай дзейнасці закону сясцёр назарэтанак, пра неабходнасць адданага служэння Богу, асабліва ў сучасным свеце, адзначыў: сёстрам трэба было быць соллю зямлі і святлом свету ў той час, калі матэрыялістычна-ідэалістычная ідэалогія пагражала духоўнаму развіццю чалавека. Вядома, што нават у гады савецкай улады сёстры заставаліся ў Гародні, служылі Богу, служылі людзям, не хаваліся ад пераследу, але верылі, што Божая любоў і міласць вышэй за камуністычны рэжым і яго паслядоўнікаў. Пасля святой імшы ў Бабрагіцкім касцёле Гародні адбылося ўрачыстае адкрыццё памятнай юбілейнай дошкі. Таксама ў гэтым храме адкрылася выстава, прысвечаная стагоддзю служэння сясцёр найсвяцейшай сям'і з Назарэту на Беларусі.